Sýja 194 Rýthöfundur Martin Johansen
Brøfur Óli í búinu lá að dodja. Annars var hann gamal og hefði verið sjúkur til sænast í árinu. Svo var hann ringur vetur komin og hann að trét enni krumsjúku tók sýsta mergjun úr honum. Hann átti bara tvei börn, tvær drangir, Niklas og Sækaris. Hann hef verið innutjátt í eldra, Niklasi alla tugina, og út frá honum var eisna konan deg. Stór ógn var í húsunum, og þegar hei hinn gamli sýti við og haft tjóssar her hann hefði verið. Kæmari, som Óli la úi, la holdt í myrkri. Ein lampa stó einu krætsi við söndjuna, og logi var nekv nýju skrúa. Niklas sonurinn djekka læstum speglija úttar og innar, það var som ongin fríi var á honum. Kegði nýr að söndjunni og smögdi sig sótarattur. Hann var stórur, fermur meður og var heldur soglýr og í atfer, andisbragtinni voru kvassli og olvarsom. Svefur hann? Spurði konan Anna Maria þá hann kom úttar í rökstóna. Nei, það haldi ég ekki. Hann dró andan tungljari, men hann húgdi þá í leiði með nýr að honum. Ég haldi til öndsja að búi eftir við hæsum að þú skuldi gera, tók hann újáttur orðu. Öndsja veit hversu sjötta kann vera við honum, og hann kann eisni missa skýli, svo gamal meður og svo össalýr som hann nú. Þú heldur svo að við skuldi gera það, malti Niklas og húgdi hugsandi nýr í gölvi. Þið ekki á negv að færa við öllun? Nei, það haldi ég ekki. Hún tó sig kvíklíja og fór nærri að mannunum. Ég haldi við hefa fulla rattin að hefa allt som þið Við hefa haft bægi inni, mamma tún la lentju í söndjunu og nú aftur pappa tún. Öll vita það strúi og ég hefði haft tvei gómul fólk og bægi leggjast í söndjuna. Bægi tún og þeir kundi haft tíkju hóndina og yfir mér, men þeir hefa líið degi við tæmun, þeir hefa ekki sast. Så jeg halde til alls ongan órat vera at din gamle skriva tær allt til. Elstur du æsne og hefur lige inni alla tøyina. Jo, satt men vi er bara tvær og til undalit at annar fyrir vi öllun hóast vi hefa haft til inni og ansatæmon. Hinn gamle hefur kortni ofta tosa at ongin leið úsu og hon domde best at arverin veri húsunun eðla grundunun. Og hann vildi at ég skuldi byggja hér aftur. Honan hefur heldur ongat til dam hessa konuna Sækars bróður tók. Ég veit ekki hví. Niklas fór aftur soglija og eins og ívingar semur móti kemarstúrunum. Ja, þeir hefur hinn gamle mengan sagt að við skuldi hefa jörna. Honan domti ekki að jörn skuldi færa af flæri hendur, tók konan aftur uppattir, litti nottra potten og tef, og fór að skurra upp í eldin. Hatta brekkuslegi Sækars kom upp í var alltaf pabatunum en pest, og ég veit að hann tósaði að fengu þeir þeir hendi svo var skjött hver gerar tærin seldur. Hún reka í öskuna nýjur og leiði trét. Þú skuldi skunda þeir að fer til Gudmunds og bý hann skrifa brefi. Til best að gera þau kvöld, til hann sjá búi eftir. Tú fært tvær tíjandi menn til vitni svo öndjun hafi gerspurtur úr. Tósa í hóna Niklas som ekki svera í attur menn fór attur úttar í kemari. Eina stund hördist útúrin genga og Niklas fór út. Svo man hann færa kortunum, tósa í Anna Maria spegulja fyrir sig sjálfa og lurta eftir Niklasi þá hann gekk húrna og fór oman við sjöldsinum. Eina góa löti var hann burtur, svo kom hann aftur sjálfu fjóri. Hann beða mennina steikka í rökstofni, men hann fór að vita pappin vakti. Hann leð kemarstirnar aftur eftir sér og Anna Maria beða þær höyta sig nýjur. Hann var sjóttur aftur. Nei, hann vekir. Við erum svo góður að koma innar. Bænt som þær komi inn, rætti hinn gamli sig eftir hann koppi af vatni som stóð að krætsinum við söndjuna. Það var en stór, knútut hond som tók koppin. Spengur og sínar lóð som grófar grænar oman eftir handarbeginun og fingranir voru líastórir og kroppnir. Niklas stóð við fótalegi og bægi vittnene stóð að sindur til viks tatt við dittnar. Eitt vindeiga stóð upp að glopp, það glintægi, það lótu tók uta, það var einastal jó í hördust. Þann skrifi kunni Gudmundur tók kvitt pappur úr lummanun og gaf sig yfir að söndjunum. Nú til en ussaljur, Óli, helt hann og korti pappur upp. Og ja, såleis er ussaljur, ma vera littur og lattur som han óviti og orsje púr og öntje. Þeir vefurinn tjókun öllum. Þeir hugsa ég ekki þá ég var ungur með afur, sveri Óli, og röndi að skikva sig fram móti stötsnum. Tíun hefa skíli og tíun fæta þeir er nú færi að lesa upp, tók hinn aftur í orin. Og ég var signaður. Skíli hef ég, þegar býðar ekki. Þegar verður herrin út mér. Ég hef ég allir hatt að svo lengi. Sonurinn og sonarkonan hefa rökt okkur bægi og þeir hefa þetta uppi bóri. Hér hefur öndjun annar sast hjá mér. Við lóðu hjálparleis var þeir ekki. Gudmundur fór svo að lesa brefi upp, lengliga og við denti á hverjun orri. Under tegnete ódelsmann Óli Ólesen af, skenker og tilskötir herfið minn sönn Niklas Ólesen samme sted, og ta í hann hei enda les hann að semahott og pýskauti að vitnene kunde pregva að brjávi var harst og grætli upplýsi rætt dagsett og að Óli Ólesen við fullun skýli og MPP mit Pohalen Penn underskrifaði það. Sujan rætti hann Óla Pennin, Óli nart við hann og Gudmundur skrifaði þessu undir fyrir hann. Öndjun hei sagt neka með hann hettast á upp á. Niklas stóð pjúra kvirrur og stíjaði sér nýjur að söndjargalvin. Hann hei bara lusta eftir og gjölla fyllt við Gudmundur með hann les. Þessu underskrift Óla var komið upp á, settu vittnene nöfnsunni undir og Niklas tók brefi og fjaldi það. Óli la neka að hann á hetta, svo andast hann stillist í hann að nóttina meðan sonurinn set upp gifur honum. Óli var kjendi með afur, svo størst grævarfylgi gekk að hann á hann, og størst erf var hildi. Niklas stóð fyrir öllum. Hinn yngri bróðurinn kom að fylgja som onnur. Hann og konan stoppi að genga næst kistinu sem að við tjúnunum Niklasi. Men annars voru þið ekki spurt neka eða tóku lút í nögrun. Niklas hei hversi spart vott eða tórst, svo tæ aftur við að koma úr kyrkjegjarnun og menn höttu styrst sig við mæti og drekka, gerar fyrir að leiði var dett bústur, for að rúast dygdur Óla, bæja sjekkvi og landi. Men mæver var komni mannstega. Niklas var ein ábúrar mæver í öllum lútun og for ekki að standa að hann fyrir fægjursun. Og en hólir og vítúi mæver var hann við, som ikkje tók óra fyrir sig eða fór fram eftir fúmunum. Óli var eisne röster fyrir ógnursunar og hvussu vel hann eigi sýti umtar, men öndje nefndi hvussu voru og fór að vera við armaskiftunum. Eggvilja luti hordist eisne at hana jæraferna armaspurningin, bara mölm frá einum hverjum. Og öndje las segast von at hann visti hvað er bróðurinn hei gjörst. Ikki fyrir nætt hest kvöld, hann hei búri hodj við einan af böndunum, let hann vissar koma. Hann hei finnst upp í höttu, og kvöldi fór sinni að renna í atunum, og hann var færin að mynda upp aftur hvað órattur var gjördur móti sér. At hann var gjördur arvanleysir og gekk nú som ringast á ólugudur og ikki óttu sýri í vegg, ikki fótum fastan. Svolas vera bróður fór við öllum, ikki svo mikið som innu í eigalega færi með fóa, og ég var sonur og hei arvarat eins vel og eldri bróður. Og menga krónuna hef ég lagt til húsi og hann evar mun egin. Hann hefur snutt mig fyrir mun ratta arvapart, þegar hefa etja hinn gamli að skrifa sér allt og gera mig arvalesan. Ikki inn og eiga. Ja, þeir tunglet að hefa verið tvær bætjar og hinn eldri skal få allt og hinn yngri ikki inn og suttjandi eiga. Segar stjördist meira illur og búið svo til að færa óman og hitta bróðurinn. Það skuldi vera uppgjör tæramillin, segi hann. Men þær möttust ekki, því Niklas bæði sig undan og vildi ekki koma að tala við hinn. Hann var fleiri ferir fyrir dúrunum, men þá öndjum sværi aftur og hann ekki slapp inn, sissaðist hann. Tó gekk hann lengi aftur og fram og tosaði harmabundin það grimta svík gjörst var vissi. At endanum kom konan eftir honum. Hon var luti og fytt fölk. Fór svo hálja við honum og tosaði speklija og hann fylltist inn við henni. Þetta var svo eisni einasta fyrr að nekar hörti hann openbera sig. Öndsjönd ósemja var annars brörrana mittlun, hóast legi var kallit og þar komi öndsjö til hvern annan. Þar kunni hittast og út í arbeidu og bátöttu þar í fela sem að við örun mannum kostinu. Tríi hesti eftir að Óli var degjur og gera brjáu skrifa hei Niklas enn er gengandi við lampu sem var stygg og ikkje var finnstun í hond þá í ríki ver. Hún hei ongatu veri í hond allt ári, tjekk við bakk og inn í berg og hverja fyrir þær höfðu rönt að få hann út verða hann sloppun inn aftur. Ein morgunin nek eftir raksturinn búið Niklas segja mannunum og svo fekk hann ærar að hjálpa sér að koma og teka ærina og lampi. Fekk hann hendur að þeir lofaði hann skuldi bægi leta lúf. Þeir voru rámi vargar og sloppu þeir að genga kundi þeir spjali út fyrir bægi tvei. Fingust þeir nú í hond verða gott slakt við þeim. Ærin var af þeim á bestu og lampi var af størstu lampum. Það var kuldavefur, okkur heglingsjál hegði sig upp af og á og frost var í erfa. Niklas skuldi sjálfur få hann út og það sundist að færa og genga svo sera vel í hond. Hann gekk inn eftir rasinu og sá bægi litju af völlunum nýjan fyrir það nýjaru rasina. Hann blekaði og bægi fóri vilja út. Fristir hyljar lóu á rasinu, men annars var gangi gott. Hún fór deisbök undan upp á rasina og gaf sér tatt upp hundir hemarinn hann rasin gekk út af slatt. Hann var fegin að allt sundist að færa genga svo vel í hond, men út í hann sjálfur skal færa að hann á eftir hínari rasinu út af slatt, sér hann að hún snera sér á og heldi við fyrr innáttur og lampi í hölunum. Hún hefur satt nekran eller hún hefur finnst annan klökk ekki gott að vita. Niklas vendur og fyrr skundisli að hann var. Hann rennur, stuður á ein af hessum glerutu smáheljunum, fóturinn fyrr undan honum og hann fyrr að glý. Hann skal raunni að fá stafin fyrir sig með til gler og grót fyrir og pýkring leppur af. Ein hemarspjalli nýri undur og hann fyrr glýjandi, allt við mæri fyrr og man móti hemarspjallanum. Hefur alla tøyna stafin í hondinu og raunir að seta hann fyrir sig, men það missetnast. Ferin veri bara störri og störri, tøy brattari og gleri mæra langri nirri, og svo fer hann út hef hemarspjallanum, som ikkje rattliga höfur, men fullur af knattun og knattlun. Og vujar, skæfur oman jögnum skrýjunar, oman af öllun. Bratt lúka oman at edginu, og kölblott hef undir. Men hann kemur í að grönt gíl og steggar. Her leggst hann. Ilskan nýtir selja í lendanar og tvörtur heranar. Það sorsnar fyrir eginun, hann blundar og leggur sig vui opnan og það gongur bústur, hann svýmar ekki. Men stingjinnir í lendanun lúka mænir og ilskan út í eina lærunun svo mæn að hann fær ekki litt bæni upp. Svo linka það svo frætt að hann sleppur af fötur. Og ein tatt vi, og hann vinklar til onna og fær sér upp í munnen av klarun kjeldivatni. Ærinni stegka og gongur lengt yfri, hún stendur still og glöyr upp móti homrunum. Hún slapp hesa fyrr og man ikkje orska fær eftir henni aftur. Bæri ikkje hafi finnst dykt mæna af þessum fallunum, hugsar hann, og fyrir að dragga uppjögnun eina sloku upp að slatt. Hinn ofari með árinni komin oman, og fyrir að vita að Niklas fern út hef. Ég hatt að varga bæsti slapp innáttur, og mér vildi svo illa til að ég glæ og einu glerhýli, nú fekst hún heldur ekki og í hond hesa fyrr. Ég haldi mig ekki til að rauna eftir henni áttur. Svo hugsi ég að þú hefur mætti hælt illa, hinn hikur offern að Niklasi. Jú, ég fekk illt mestu lendanar og tvörstur heranar. Det ikke best at du fyrt til hus? Kanskje at du klarer at det ikke kortene, anker skal fylse der. Vi drøyne etter henne i atter, og jeg skal fære åman og vita om jeg fær henne ut. Jeg veit ikkje. Jo, til hus klarer jeg meg. Men færa tid at røyna etter æren i atter, halde jeg sett meg nyr her, kanskje elskan gonger borster. Jeg kan så rakka at han atikken. Det etnast at få hana ut hesaferne og tykna. Niklas vann så dont heim, men tar bor jo noen seinar til hus, og han sjálfu for sjøntjena alt fyrir ett. Det var rønt a bega, men elskan fekst ikkje borster. Han skulle røyna a sleppa sær opp, men vann ikkje om gulvet. Ta i lakni var hent avur, segi han at nøyra var skatt, kanska losna, og så munti han hefa finnja annan ski a treat. Han måtte litja i sjøntjene. Ikkje kunde sigast anna enn a bygdin var hjelpsom. Men kappavast om a bera torv, og var bátur ute, fengt ei bæg fisk og hødd a kóka. Ein dægin kom sækar sinna gulv vi stórum torrleipi. Onnum Maríu var dott vi, og hon sprakk a teka av honum. Han turska i svættan av sær og spurði etter brórunum. Jú, han la vi sama lea. Da han sundist a vilja stekka og setti sig nýr a bankarendan, måtti Anna Maria spyrja om han vildi hitja innar. Niklas hei kjent måle, og han måtti eisne styrsa vi da han sa brórun koma inn i kamari. Han litti armanar upp undan dynene og gav sig hakri upp mot i høttalennum. Ongin beti spurði Sækaris og setti sig ein stól, som Anna Maria hei sett inn til hans herra. Det var som Niklas latnaði da han hørte ein så vanligan spurning, og han kom fyrir sig atter. Nei, tog jeg verri ongin frævulegja a kjenna. Jeg har røynt að færa upp, men til ikkje vegir til at det vinni gulvi. Elskan mest ur lendunum og uppundir heranar. Tú ikkje røynt að knudja okkur upp hóast sjálfan til doktarinn lagt að rá, men tí ikkje gott að komi rattli attur ta í skattir innan og ryggurinn í löstavur. Tí var annars eitt satt undur at þú stegga í attur. Her svo bratt og í ísi eisni. Tósi var svo vanligt millum búar, Sækars var som ontsi hei hent. Han var som ein vanlig kjenningur og kemur að vitja og tósar fyrirfallandi vírskifti. Han sett við hondunum fram að knöginu og Niklas la mest og stærdi og brösti hinum ein. Tú hei kanska okkurt að velt, spurði svo atti Sækars og hugdi að sindir til viks. Han segi ikkje hvað hann atlaði, men bara spurði. Vetrin lujur og til betri at velta til eble tulja vare, til frost etist svo vel og til lattar a saksa. Til hafa flæri sett og vekri hefur verið svo turlit. Ei vita til að held hínu sönginu og hugtu í brösti bænt móti hann stórum kvisti. Til kendu hann bægir, til höfðu ofta eglætt hann um til ongutu höfðu sofi í kamarnum. Ég hugsa að vel stytti hér uppi á tyggvunum, til að vera svo snöggt og jár og til svo lengst svojan til veld. Men du hefur nóg mítið að tekast við. Væt ég, onkur löta kundi veri, ta ekki sjóiður ver. Kanska onkur annar tók hond og í við. Og allai tú að velta að sindra kottinu kundi rönt að lagta Men til að vóna að þú kemur að fötur áttur til teatúi. Góður tænir til vors enn. Han satt góa tói og tósægi og allt vært hann svo vanligt eins og öntsi hegi verið tarramillin. Anna Maria kom ikkje innar og hon bjóa ikkje sækari sér drekka. Men þegar hann fór að steyattir kom hon út at hann á honum og takka í honum. Eitt kvöld nega at hann á beða Niklas Onnu Maríu færa til prestin og byggja hann koma að búrata sig. Alla til að búratast? Hon undraist. Þú ert ekki svo degilýr kortinu. Eða lertu vestnavur nú í sænastinu? Við kunnu tröndja til slugt hóast við ekki eru degilý. Ég vil fegin hefa prestin hýjar og þú sýtum er ekki að få að bú eftir honum. Næ, sjálfandi sýti ég þar ekki að hænta prest, þá er þú innskyld það. Ég skal sjálf fær eftir honum. Men ég held það vera svo lögi að leta sér búratta þá og ein ekki rattlega lag að dodja. Du måst færa og gjerne æra kjørstu, og så må jeg hampa kæmari sindur. Hon gjør det kæmari stand, let sig ui, og får så sjolv etter prestinum. Presten kom, og får beina vein inn her Niklas la. Det var sama kæmare og sønjen som pap neili jui. Han bæg gott kvöld, og Anna Maria bæg hon sess. Så får hon åttar atur ur rökstovna. Tion kjenna tion veiklian og vilja njóta herrans heilega sakrament, segi presterin og setti sig nýr. Niklas Jottai. Til tröstandi að vita að tjaneiar mennesjón tá í sjúkur og veiklega koma og verin missir sunn eðrott að þeir hafa en gút og fyrirgjöfandi fægir som tekur í móti syndarannun og glöymir allar hansara syndir, held presterin fram og gjörðu sig til að færa og búiratta. Ég veit að skriften sýr gút fyrirgjöfandi gút, men eiga við ekki eisna að gera okkar að skyldu, segir Niklas og hugti að prestinum. Mun góði Niklas Olesen, held presturinn lærandi fyrir. Okkar að gerir í öntu verðar. Allt hef við kunni gera ekki örfuse en að kýti klatnaplag. Það einasta við mennesku eiga að gera að sleppa öllun okkara, öllun álítja gerningar okkara og leita til Guds nægi. Bló Guds sonar rensar frá allari synd og allari syndakjenslu. Her skulle tíun finna fríin, nú tíun kenna tíun öttafullan og frílesan, tíun ikkje fyrr hefa funni hann. Men hvetu tæ við hefa gjörst órat? Ég veit að við gera ongatu svo að ikkje okkur verið ettur, men ein vitandi órat. Niklas hugdu stuflega prestunum og leiði búar hendur upp á dununa. Ja, presturinn eins og dróa sveri, det okkur særligt við beru på ein særlig synd som voldur okkur ófrý og som stendur millum gud og okkara, så eiga vit að bera það fram. Bekjenna syndunar fyrir hverjum örum. Men mér tykist ikkje vera nóg mikið að bekjenna. Í haldi, þú mást gera það renga rætt aftur, böta þun órætt eðla þunna synd. Ég ikkje bengi fyrir að dodja, tíun, men mér dámar ikkje að færi híjani við enn órættu som ikkje böttur. Ég hef en að ringa samvisku á tói og mér hefur alltaf domt að hefa góða samvisku. Ég fæ ekki góða samvisku hófast ég bæra bekjenni óráttun og ég veit hann verið mér fyrirgifin. Onkur kalla það veikleika, men það fyrir að verið her við. Niklas ræsti sig og punti sig. Ég vildi verið byggvinn að færi svo skuldi verið. Ég gjörði bróður múinn órátt við arfaskiftinum. Við voru tvær arfingar og fægir skrifa ég mér allt til handa. Ég vil nú býja prestin gera svo vel, og arn yfir búirattáur að setja upp eitt nýtt bref og skifta allt af nýttjón. Það skal fara sundur og helt. Presturinn ræstist upp af sessunum og far yfir að sönsjunni. Ég skilja tíun, segi hann. Ég skilja tíun og ég viri tíun. Þann rattvísi skal sutja gút. Men det sjuka tíjara og gjør orsök til at tíun atle at gera så, som tíun sía? Ta ég pabbi tíjara gæv og skriva í tíun allt, hefa tíun fullan rætt til það. Etle hei hann ikkje skíli til hann gjördu það. Nøyti tíun hann. Hann hei skíli og ég nøyti hann ikkje. Men tíri ikkje av sjuku og av veikun ötta at ég vil hefa hetta så. Mer damar at það skal vera så. Ég hugsa lengi það, og ég mæni til að hann órættur og ég vil hefa það gjörst umáttur. Við ekki út hans skuld hófast við ekki bænlega í snöytu fægir. Við kannska afirka á hann svo hann gjörðu það töfut hildu við töfðu rætt til það. Men presturinn gerir mér þann bæna að setja mér brefi upp á nýttjum. Jú, það tíun innsjá það gerir það, men hvað sé ég kona til gera? Já, það fyrir að gera það sama. Það var mún arfur og við fóa svo okkara part. Ég vil ekki hefa að hún kemur upp í. Jú, som tíum vilja, men tíum kunni njóta hitt heilega sakrament nú, svo kan ég skrifa brefi heima kjámar sjálfun. Ég kan skrifa gera nævnunu upp á en lappa her og teka það vimmar. Presturinn gjörðu það og sujan búiratta í hann í glas. Ég skal koma í annað kvöld við brefunum, svo skulle við fóa það underskrifa og samtøyus få onkuna vera vitne, segi hann, ta hann fór og segi farvel. Ta presturinn var færin, kom Anna Maria innatur. Hon stóð við dyrnar og tók ikkje hondina av lasnum. Hetta var det ekvla lantje, mein jeg, og til tåsa og så nekk fram han undan, helt om fire og hukte en så vi ildtanka opp av mannen. Du hører mest finnje prestene gjer okkurt. Det måtte ikke bare være til byrattan at du hentet igjen. Men hev du funnet på å skifte etter? Hun herna i male. Ja, så skal du minnes det. Her kan ikke jeg strøyest og har vi ansatt ikon ødlun, og så skal jeg ikke heve for strøye, og mine bød skulle genga som ålukkudur. Hun var meira hermabunden av malen. Det er nekk fyre. Jeg gjør bare alt opp, huset og alt som det er, så kan du få kvønt og vilt at ansatt der. Niklas hei bæra lige og hukt mot brøstunnen meðan konan tåsa i. Tæfra veri her vi hva så sagt verur, tók han til åra lyka stilleslija. Tæ i hef vi gjørst vi omtanka og tæ skal ikkje vera gjørst om atur. Kom i ikkje opp atur, skal ikkje færa vi enn skolka bragt i grøvna. Vi gjørde en årat og jeg vil gjerra han ratt han atur, ondkje anna. Jeg kjenner meg betur hua i hann i kvöld enn jeg hefði sjann i leigist. Så verður du óumhatta som du vilt, tú og bönnunni få að tykkara part og þeim úr tíð nøyast við. Hann leigir sig vel til rættis nýra höttadunina og vendi andlíti upp eftir. Kona sværa í öntju. Hún hugdi bara ilslíja eða hún anna lötu, svo fór hún úttar áttur og lat herrlíja áttur eftir sem.